1988. gada 7. decembrī, neilgi pēc Palestīnas neatkarības deklarācijas pieņemšanas, tā laika palestīniešu līderis Jasirs Arafats nāca klajā ar vēsturisku paziņojumu, atzīstot Izraēlas tiesības uz pastāvēšanu un nosodot terorismu. Toreiz Arafats gan paziņoja, ka sacelšanās Jordānas upes rietumkrastā un Gazas sektorā turpināsies līdz brīdim, kamēr netiks nodibināta neatkarīga Palestīnas valsts. 25 gadus vēlāk šis mērķis tā arī nav sasniegts. Tad šajās dienās tuvajos austrumos viesojies arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, kurš paudz pārliecību, ka Izraela un palestīnieši jau gadiem ilgi nav bijuši tik tuvu miera līguma noslēgšanai kā tagad. Kerijs aicinājis sarunās iesaistītās puses ņemt piemēru arī no aizvakara aizsaulē aizgājušā Dienvidāfrikas līdera Nelsona Mandelas. Apgalvojot, ka miera procesa pretiniekiem nav taisnība, Kerijs citējis Mandelu sakot, ka viss vienmēr liekas neiespējams līdz brīdim, kamēr tas tiek izdarīts.